Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, u Talasanju danas pitamo, da li je na pomolu nova migrantska kriza i zašto slovenački premijer upozorava da bi ponovno otvaranje balkanske rute dovelo do konflikata u regionu. Za nekoliko minuta u studiju će biti Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u Talasanje. Never would I hitchhike to Birmingham if it hadn't been for love. Never would I caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would I run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been for love. Never would I seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been. Took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been for love. Slušate Talasanje, gost je emisije Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Prošle godine u ovo vreme balkanskom rutom pa i kroz našu zemlju prolazilo je na desetine
hiljada migranata. To sada nije slučaj, ali opet nije mali broj zvaničnika koji upozoravaju da bi to sve moglo da se ponovi. Šta kažete na to? Da li je na pomolu novi talas izbeglica i nova kriza? Gospodine Zečeviću.
U svakom slučaju postoji opasnost dok god se ne reši libijska kriza, iračka kriza i sirijska kriza, naravno kao primarna, uvek postoji opasnost od talasa izbjeglica. Znači, te krize su praktično prouzrokovale ove i talas izbjeglica, a s jedne strane i otvorile su put preko Libije i za izbjeglice iz Crne Afrike, Afganistana i drugih država. Prema tome, ta politička nestabilnost, nedovoljna, naravno ekonomska situacija na afričkom kontinentu, prouzrokuje jedan stalan priliv izbjeglica koji postoji već desetinama godina. Međutim, u ovom trenutku, zbog rata u Siriji, zbog nestabilnosti države u Libiji, u Iraku, taj talas postoji uvek pretnja da će dolaziti do nagumilavanja novih izbjeglica u Evropi.
Međutim, ovih dana slovenački premijer Miro Cerar u izjavi za nemački dnevnik Welt rekao je da bi, ako se balkanska ruta ponovo otvori, izbio konflikt u regionu, centralnoj Evropi i na Zapadnom Balkanu. Ako previše ilegalnih migranata bude došlo, onda će sve zemlje zatvoriti svoje granice, što vodi ka svađama, kaže Cerar. Kaže i da je već sada jasno da se Austrija priprema da zatvori svoje granice i dodaje da bi do toga moglo doći u septembru ili oktobru. Šta to znači?
Pa to je samo još jedna od izjava koja ukazuje da među svim zemljama Evrope, ne mislim samo na članice Europske unije, već i na zemlje koje leže duž zapadno-balkanske rute, ne postoji zajedničko rješenje, ne postoji nikakav plan da se zajednički pristupi rješavanju najveće izbjegličke krize posle Drugog svjetskog rata. I ja bih se složio sa mojim sagovornikom da dokle god postoje ratne dejstva, dokle god postoji nestabilnost na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, da će naravno ljudi napuštati svoje zemlje poreklo u strahu od progona i u strahu od nasilja opštih razmera, ali utisak koji sam ja stekao u poslednje vreme i jedno od razloga zašto imam takav utisak jeste i ovo izjava, jeste da će Evropa ipak uspeti da spreči da se ponovi scenarij od prošle godine, iz prostog razloga što već sada imamo značajno manji broj ljudi koji dolazi na Balkan, koji ulazi u Europsku uniju, jer sporazum sa Turskom je potpisan prošle godine, on predviđa da Turci ojačaju svoje granice, oni ljudi koji uspeju da prođu Tursku i krenu ka Grčkoj takođe ne ilaze sada i na Frontex i na brodove NATO i na granične snage koje su praktično sada sačinjene ne samo od grčke obalske straže, već su tu i predstavnici drugih zemalja članica Europske unije. Pa onda ako nastavite dalje, vidite sami da su da je Bugarska bila od zemalja koja je među prvima podigla zid, pa duž zapadno-balkanski rut imamo mađarski zid, imamo sada spremnost Austrije da zatvori granicu prema Sloveniji. Sjetite se kakva je lančana reakcija bila i prošli put, da kada su Austrijanci ograničili broj ljudi koji ulaze, isto su radili Slovenci, pa su isto uradili Hrvati i na kraju smo došli u situaciju da na putu ljudi koji su u potrebi za međunarodnom zaštitom imate zaista na veliki broj prepreka koji isto tako može na njih da deluje demotivišujući, tako da,
znači,
da ih odvrati.
Ne očekujete,
ja očekujem da će broj ostati
krize ili povratak na ono.
Ona uvek kao mogućnost postoji, ali ja sumnjam da će zaista zemlje članice Europske unije koje su snosile veliki teret, odnosno veliku odgovornost tokom prethodnih nekoliko meseci, to ponovo dozvoliti i mislim da će se pre ovim ljudima postaviti više prepreka na put nego što će se ponovo, na primjer, otvoriti neka ruta koja bi sistemski trebala da pomogne tim ljudima da se rasporede međusobno zemljama članicama Europske unije, što je do sada praktično bilo i nemoguće. Setite se kvota, one nisu uspjele.
Da, dobro, pričat ćemo o kvotama. Vi se dakle ne slažete sa mađarskim premijerom Orbanom, koji također kaže, kao i slovenački premijer, da ne možemo isključiti da ćemo imati istu situaciju kao i prošle godine, imajući u vidu, kako on kaže, koliko je labav sporazum Europske unije i Turske. I da podsjetim, u Mađarskoj će biti održani referendum početkom oktobra, to je vezano sada za kvote, dakle vaša procena.
A ovdje je reč o jednom političkom upozorenju. Znači, Evropa je praktično ključa, zato što jačaju nacionalističke stranke u svim državama, građani država članica Evropske unije traže stranke koje će da ih zaštite od priliva izbjeglica. I okreću se prema tim strankama. A te stranke predlažu vraćanje nacionalnog suvereniteta. znači razlošivanje Evropske unije i zatvaranje granica. I mislim da je to upozorenje da bi novi, da postoji strah kod političara u Evropskoj uniji da bi neki i manji priliv izbjeglica od prošle godine mogu da ima jako negativne političke efekte na ovaj, jer slede izbori u Austriji za predsjednika, slede izbori u Francuskoj, u Nemačkoj takođe na jesen. Znači oni strahuju od toga da bi neki pa i manji priliv izbjeglica mogao da već jednu da tako kažem uzavrelu atmosferu u državama članicama Evropske unije još više ustalasa i da se praktično ukine jedna od osnovnih sloboda koje postoji u Evropskoj uniji i dostignuće, to je ne pravo izbjeglice da se slobodno kreću, nego pravo građana Evropske unije da se slobodno kreću unutar Evropske unije koje bi trebalo da bude jedinstveni prostor. Da.
Osnov za rešenje krize trebalo je u stvari da bude ovaj sporazum Evropske unije i Turske i on je postignut u martu. 6 meseci kasnije, sudeći po izjavama turske strane, Evropa se ne drži onoga što je dogovoreno. Sad opet ako slušate evropske zvaničnike, ispada da se Turska ne drži dogovorenog. Ko ne ispunjava svoje obaveze i kako taj sporazum funkcioniše?
Pa prvu stvar koju bi ja možda želao da istaknem jeste da je to sporazum koji je po svojoj prirodi politički. Znači to nije sporazum koji je zasnovan na međunarodnom pravu i to nije sporazum koji počeo na primjer na konvenciji o statusu izbjeglica, Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. To je jedan sporazum kojim je praktično Evropa pokušala da delegira Turskoj, to jest pokušava da delegira Turskoj odgovornost da zbrine 2, 3, možda čak i 4 miliona ljudi koji dolaze iz Sirije, Iraka i delom iz Afganistana. I taj sporazum predviđa praktično da se ti ljudi zadržavaju u Turskoj i da Turska napravi velike kolektivne centre koji bi trebali da ispunjavaju neke uslove. Naravno, za to je potreban i novac koji, ako sam razumio, još uvek nije stigao i to ono što Turska prebacuje Evropskoj uniji. I jeste taj sporazum klima.
I taj novac je 6 milijardi eura
koji bi trebao da zapravo uspostavite velike izbjegličke gradove, izbjegličke kampove u kojima bi ti ljudi mogli da borave u humanim uslovima, što sada zaista nije slučaj. Sad u ovom trenutku imate izbjegličke kampove u Turskoj koji broje oko nekoliko stotina hiljada ljudi, 500-600 hiljada ljudi. Uslovi u tim kampovima su zaista na vrlo niskom nivou. Neki od tih uslova bi se možda mogli kvalifikovati kao nečovečni, ponižavajući, što je u suprotnosti sa nekim apsolutnim normama međunarodnog prava koje recimo eksplicitno i uvek zabranjuju zlostavljanje. Nečovečno i ponižavajuće postupanje jesu blaži oblici zlostavljanja. Tako da taj sporazum jeste klimav. Turska je takođe ušla u jednu fazu velike nestabilnosti i ono što bih ja možda teo da dodam na ovu priču jeste i to da položaj Kurda u Turskoj može takođe da doprinese porastu broja ljudi koji će težiti da uđe ka Ruskoj uniji, odnosno da pored izbjeglica sa Bliskog istoka sada i Kurdi koji se nalaze na velikom udaru turskih snaga bezbednosti počnu da napuštaju u potpunosti opravdano svoju zemlju porekla i da se upute ka Evropskoj uniji.
Kako vi komentarišete sprovođenje ovog sporazuma koji je evo trebalo da bude vredan 6 milijardi evra, zatim da uključuje i ukidanje viznog režima za građane Turske, ubrzanje evrointegracija?
Mislim da je taj sporazum dosta klimav sa suštinskog aspekta. Prvo, ubrzanje evrointegracije Turske, ja ne znam uopšte koliko je realno da Turska i kada postane članica Evropske unije. Mislim da bi to bilo možda i poštenije da se kaže i da jednostavno se sa Turskom napravi neki partnerski odnos koji bi bio stabilan i solidan, a ne da se ulazi u neke špekulacije koje nisu, da tako kažem, nisu toliko izvesne i koje Turke na neki način i ponižavaju i iritiraju, jer oni stalno misle da se približavaju, onda se to zaustavlja i tako dalje. Možda bi bilo logičnije da se kaže zašto ne bi imali odnose kao Kanada i Sjedinjene Američke Države ili Sjedinjene Američke Države i Meksiko, znači jedne partnerske odnose, a ne ne takve odnose. Što se tiče samih izbjeglica, isto tako, to je jedan sporazum koji je praktično sa skepsom gledaju i drugi u Evropskoj uniji, praktično to je sporazum koji je zaključila Angela Merkel sa predsjednikom Erdoganom, a inače ti odnosi između Turske i Evropske unije i celog zapadnog bloka su sada relativno, da tako kažem, uzdrmani posle onog pokušaja puča, tako da tu ima dosta političkih nepoznanica kad je reč o suštini. Mislim, bilo bi dobro kada bi uspeo taj sporazum, kada bi uspelo da se reši ta humanitarna katastrofa tim novcem i da se na neki način zaustavi talas izbjeglica, ali ima dosta skepse u vezi sa tim sporazumom.
Mm-hmm. E sad, kako i koliko su u ovom trenutku obezbeđene spoljne granice Evropske unije, o tome ću da popričam sa Jasminom Pavlović-Stamenić, dopisnicom politike, koja je na telefonskoj vezi. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan, evo ja odmah da se ne dovežem na predstavnika govornika, da je upravo u Solunu na Međunarodnom sajmu predsjedniku Ciprasu bilo postavljeno pitanje šta, kako dalje, šta ako dođe do aktualizacije Dublinskog sporazuma, na čemu je insistirala Nemačka i druge evropske zemlje, i da je Cipras rekao da veruje da Turska shvata da joj je Evropa potrebna, ali da u isto vreme i evropske zemlje razumeju važnost i ulogu Ankare, i izrazio nadu da će se tu nekakav sporazum naći, jer konačno i evropske zemlje imaju obavezu prema migrantskoj krizi koju trebaju da ispunjavaju, i da su umjesto 33.000 obećanih rešili pitanje samo 3.000 migranata.
Mm-hmm. Jasmina, vest koja jutro stiže iz Atine je da je na neki način pređena psihološka granica od 60.000 migranata, izbjeglica u Grčkoj.
Da, prema posljednjim informacijama to je gotovo 60.100, znači pređena granica. Međutim, situacija je dramatična u prihvatnim centrima na ostrvima u istočnom Egeju, konkretno Lesbosu, Kiosu i Samosu, gdje je preko 13.000 migranata, što je daleko gotovo dvostruko premašuje smeštajne kapacitete. I ono što brine je da potrebno dolazi do sukoba među migrantima u kampovima, da ima protesta, da su na Kosu juče palili dušeke u prihvatnom centru, a na Lezu su probili zaštitnu ogradu, izašli u grad, protestovali na ulicama, stižu prijave o pljačkama, napadima na prodavnice, uličnom razbojništvu, dakle izmiče kontroli na ostrvima.
A da li čamci sa migrantima i dalje stižu istim intenzitetom? Iz Turske.
Ne onim istim intenzitetom kakav je bio pre sporazuma između Turske i Evropske unije, ali je u zadnje vreme taj broj, jedno vreme je bio zaustavljen, sad je ponovno pojačano i gotovo da dnevno stiže preko 150 ljudi, što je, kažem, za ostrva koja su već apelovala nekoliko puta na vladu u Atini da preduzme nešto i spreče to migranata. Stravična cifra, jer bukvalno više nemaju gde da smeste te ljude, nema ni hrane, ni lekova, najmanje ima prostora.
Da, grčki premijer Cipras rekao je nedavno da Grčka ne prihvata ponovno aktiviranje Dublinske regulative koja bi omogućila da se migranti šalju nazad u Grčku kao prvu članicu u koju je neko stupio. Da li u Grčkoj postoji i taj strah da bi mogao da krene talas vraćanja?
Kako da ne postoji? To što bi Grčka i zemlje koje su učestvovale na ovom mini samitu, na kome je usvojena Atinska deklaracija, dakle da će se učiniti sve da se ne spreči ponovna aktualizacija Dublinskog sporazuma, nažalost jedno su želja, jedno su realne mogućnosti, i Evropa, odnosno Brisel, već više puta pokazao da mnogo ne brine o tome šta kažu zemlje, pogotovo šta kaže Atina. I naravno da bi to bilo strašno, jer niko ne vidi kako bi se to pitanje onda rešilo. Šta bi se desilo? Mislim, Grčka je već preplavljena, znate, 60.000 ljudi, sasvim drugačije vere, sasvim drugačijih navika. To je strašno veliki pritisak za jednu zemlju, kako da kažem, pravoslavnu, strašno vezanu za crkvu, koja je međutim pokazala humanost, kako mislim da je malo koja još zemlja u Evropi, koja to i dalje čini, iako je upalno migratski problem uši.
Mm-hmm. Pa dobro, dokle se stiglo u toj nekakvoj integraciji? Šta se čini?
Pa, da vam kažem, podaci zanite pokazuju da od tih, da kažemo, 60.000 izbjeglica koji su stigli u Grčku, 40% čine deca. A od tih 40% polovina je školskog uzrasta. I sad se čine zaista veliki napori da se ta deca koliko toliko uključe u sistem obrazovanja. Naravno, to je nemoguće u punom objemu, jer treba 10.000 dece odmah smestiti u škole, Međutim, školska zvona su za neke od njih zazvonila i juče, kao za tu ostalu grčku decu. Oformljeno je nekih interkulturalnih, tako ih zovu, 13 škola, od kojih su recimo 5 osnovnog obrazovanja, 8 srednjeg obrazovanja, i tu će ta deca krenuti. Međutim, sa područja Atike to je negde samo 2700 dece, znači ona koja su smeštena u nekim grčkim porodicama ili u nekom koliko to normalnom normalnim smeštenim uslovima da bi uopšte mogla da pohađaju školu. Znači, čini se još uvijek mnogo sa grčke strane, ali da vam kažem, čini i izbjeglice. Evo, pre neki dan se pojavila jedna informacija, bile su velike poplave u Grčkoj, bilo je i mrtvih, i na severu gore u Trikali. Podenom bujicom su bila odsečena neka sela potpuno, nekoliko dana bez hrane, bez vode. Lokalne vlasti su apelovane građane da pomognu, i prvi koji su se javili u dobrovoljačke ekipe bili su Sirijci, jer je tu jedan prihvatni centar. Čak su im lokalne vlasti zvanično zapalila i rekla da je to oni koji pamte bombardovanje, koji pamte tragediju, ipak su u svojoj muci smogli snagi da pomažu i Grcima.
Hvala najlepše. Ovo je bila Jasmina Pavlović Stamenić, dopisnica politike iz Grčke. Nastavljamo razgovor u studiju. Zašto Evropska unija ne pojača svoje prisustvo i pomoć Grčkoj, pa i Italiji, jer i u Italiji je također problem, ne smanjuje se priliv izbjeglica, i to je sada ova druga mediteranska ruta iz Libije.
Mislim da Evropska unija pomaže verovatno materijalno, ali sada kad vi imate 60.000 ljudi, to znači da bi da Grčka to sama ne može da teško je, znači trebalo bi neki i drugi da primaju izbjeglice. Problem je u tome što drugi ne žele da ih primaju i imaju svoje razloge zašto ne žele da ih primaju. Francuzi imaju,
pre svega,
recimo,
Višegradska grupa koja
ovaj premijer Mađarske otvoreno kaže, ja ne mogu da primim muslimane u Mađarsku, to bi promenilo etničku strukturu stanovništva, to bi promenilo kulturu moje države i tako dalje. Francuska kaže, mi imamo već dovoljno veliki broj ljudi, muslimana, koji su nezaposleni. Mislim, ne kažu to otvoreno, ali postoje takva, koji nemaju posla, kako mi sada primimo još dodatnih desetine hiljada ljudi, a pri tome ne znamo ni šta ćemo sa ovim ljudima koji se sada nalaze na našoj teritoriji. Velika Britanija, imate problem Kalea, između 3,5 i 7 hiljada ljudi čeka na ulazak u Veliku Britaniju.
To je takozvano naselje džungla
koje se nalazi i tako dalje. Što se tiče Švedske, evo daću vam još jedan primer. Ovaj masovan primer, prijem izbjeglica, je doveo do jedne neviđene situacije po podacima koje ja imam. Vi ste imali jedan normalan odnos između muškaraca i žena u Švedskoj. Nešto je bilo više žena nego muškaraca, vrlo malo. Sada trenutno ima mnogo više muškaraca u Švedskoj zbog prijema izbjeglica nego žena. 73% ljudi koji traži azil su muškarci. U Turskoj potpuno jednaka polna struktura. Znači, dolaze i muškarci i žene i deca. Ali u Evropsku uniju ulaze 73% muškaraca. Švedska se sada približila Kini, koja je vodila onu strašnu politiku jednog deteta kada su žene abortirale, kada su znale da će da dobijaju ćerke, da bi dobijale dečake. Pa se napravila jedna polna...
To ide u prilog tome da su to zapravo ekonomski migranti.
To su apsolutno, da vam kažem...
Posle onog prvog talasa kada su bili više Sirijci.
Ovih milion ljudi koji ušlo u Nemačku su ekonomski migranti u ogromnoj većini. Nemačka je napravila kalkulaciju da bi do 2050. godine sa ovim stepenom nataliteta ona imala 76 miliona stanovnika, sa ovim stepenom nataliteta Francuska 77. A sada je odnos 82:64. Znači, njima je prvo bio potreban jedan demografski, a nemaju nameru da finansiraju natalitet kao što to rade Francuzi. S tim što Francuzima preti posle ovih izbora ukidanje finansiranja. Zašto je Francuska uvek i bila pozitivna kad je reč o natalitetu? Zato što su francuske žene imale stimulaciju od države za svako dete. Za svako i za prvo. A ne samo za drugo, treće, četvrto i tako dalje. Međutim, to košta državu. Da bi vi imali pozitivan natalitet danas u Evropi, morate da platite. Nemci neće da plate. Nemačka žena nije stimulisana da rađa decu. Iako je dokazano u Francuskoj da su žene mnogo zadovoljnije sa tim sistemom. Zašto? Ne samo nego zato što mogu da pomire profesionalni život, znači povremeno da rade, povremeno da se bave svojom decom, i zato što znaju da su zaštićene od države, da neće biti na ulici. Znači, da, mnogo su zadovoljnije, ali to košta.
To košta, a sad i migranti kao radna snaga i kolika je potreba.
Naravno,
za njima,
to je drugi razlog.
Veliko pitanje. Nikola, vaše mišljenje?
Pa sjetimo se samo kada, to nije bio baš poziv, to je možda tako protumačeno, ali kada je Angela Merkel rekla da su izbjeglice dobrodošle u Nemačkoj, jedna stvari koja je tada prolazila, koja se tada protezala kroz medije, jeste bila i ta neka procena Nemačke da je njima potrebno, ne znam, do 2020. neke godine oko 2 miliona ljudi kako bi održan, na primjer, nivo industrijskog razvoja, odnosno kako bi, jer tako, jeftina radna snaga im bila na raspolaganju. Međutim, ono što se desilo nakon tog poziva ili nakon te izjave koja je protumačena možda kao poziv, jeste bio masovni egzodus. Tada se zapravo u maju 2015. godine su se otvorile granice Evrope, to je zapadno-balkanska ruta je postala aktivna i Nemačka je praktično za svega nekoliko meseci primila već polovinu od onoga što je možda u nekoj budućnosti planirala, i naravno da nije mogla da se nosi sa takvim pritiskom. I onda smo došli u situaciju da su počeli da se iznalaze ti neki planovi koji su trebali da pomognu. Vi ste malo pripomenuli Italija, Grčka, koje su tako zemlje koje su spojene granice Europske unije, to je takođe i Mađarska, to su bile tri zemlje koje su u tom trenutku našle na najvećem udaru, na čijoj teritoriji se nalazilo više desetina, možda čak i stotina hiljada ljudi koji su čekali da nastave dalje put ka Europskoj uniji. Tada je nastao taj sporazum o kvotama. Sporazum o kvotama inicijalno nastao kako bi se rasteretile ulazne tačke u Europskoj uniji, ne kako bi se svi ti ljudi raspodelili.
Taj sporazum
on je počeo da se primenjuje, ali tu se radi o nekoliko hiljada ljudi koji su do sada po tom sporazumu relocirani. Sporazum je podrazumevao oko 160.000, ako se ne varam, koji treba da budu ravnopravno raspoređeni u svim zemljama članicama Europske unije. Ali naravno, onda smo posle imali izjave Višegradske četvorke, onda smo posle imali reakcije nekih drugih zemalja, i onda smo zapravo shvatili da u Europskoj uniji i uopšte na nivou cele Evrope postoji samo jedno pravilo, to je svako za sebe. I na taj način je i Grčka ostavljena na cedilu, i Italija i Grčka, koje već mnogo pre maja prošle godine su imali velike probleme. I razlog zbog čega, još jedna stvar koju sam hteo da dodam, razlog zbog čega Evropska unija ne sme više da vraća ljudi u Grčku, nije zbog toga što je Grčka odlučila da suspenduje Dublinski sporazum, nego što te zemlje to ne smeju da urade ako se radi o izbjeglicama, ne ako se radi o ljudima za koje se ustanovilo da nisu izbjeglice.
Zašto ne smeju?
2011. godine Evropski sud za ljudska prava je donao presudu koja se zove MSS protiv Belgije i Grčke, i tu je oglasio Belgiju odgovornom zato što je izbjeglicu iz Afganistana vratila po Dublinskom sporazumu nazad u Grčku bez da je uzela garancije od grčkih vlasti da će tom čoveku biti omogućen pristup postupku azila, da će taj postupak azila biti fer i pravičan, da će po izlasku iz tog postupka azila on biti osoba koja će moći na adekvatan način da se integriše u grčko društvo. Pored toga, ta Afganistanac je završio jednom od ovih prihvatnih centara, vaša dopisnica je rekla tako, kapaciteti su jedno, realnost je drugo, odnosno duplo su puni, pa vi čim nekoga stavite uslove koji su nečovečni i ponižavajući, opet kršite taj princip zabrane vraćanja koje proističe iz međunarodnog prava, ljudskih prava. I Dublinski sporazum nije suspendovan zato što Grčka je tako htela, već zato što ne postoji mogućnost na osnovu te presude Evropskog suda za ljudska prava da sada države članice Evropske unije ljude vraćaju nazad, izbjeglice u Grčku. Migrante da, ali ljude koji zavređuju međunarodnu zaštitu ne. Pa čak ni migrante, ukoliko bi oni bili smešteni u nekom od ovih kampova u Grčkoj, je stanje bilo teško i mnogo pre ove izbjegličke krize. Već tada je grčki sistem kolabirao pod brojem ljudi koji je konstantno dolazio na ovu zemlju, tako da Grčka je zemlja koja ostaje na cedilu ne od maja prošle godine, već godinama unazad je to jedna praksa na koju Evropska unija je žmurila, i sada se i ona suočila.
I očigledno da se ništa ne menja.
Pa za sada ništa, svi sporazumi koji se prave su sporazumi koji su političke prirode i svako tu gleda svoje interese. Mađari će sami sebe ograditi, Šveđani će uvesti možda restriktivnije zakone, Nemci će početi da ne da deli izbjegličke statuse koji imaju duže trajanje, već subsidijarnu zaštitu koja traje godinu dana i ona se svake godine ponovo ceni. Iz Nemačke sada dobrovoljno se svakodnevno vraća na stotine ljudi i vraćaju se u Liban, vraćaju se u Jordan, vraćaju se čak u delove Sirije kao što je Latakija, vraćaju se u delove južnog Iraka, zato što i sam nemački sistem
poklekao pod pritiskom, ne može više, nije Nemačka ono što su mnogi ljudi očekivali, eto, to je situacija.
A šta mi radimo i kako je kod nas, o tome ćemo razgovarati posle jednog bloka reklama. Gosti talasanja: Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Eko.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nebojša Maksimović, klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović, PGP RTS.
Bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Tebe. Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Časova 38 minuta, u talasanju danas o migrantima i migrantskoj krizi i o tome kako je u našoj zemlji. Neželjeni slučaj pre nekoliko dana dogodio se u Šidu. Jedan migrant je naime nožem napao i povredio meštanina. Na licu mesta je moj kolega Milenko Marković. Milenko, kakva je atmosfera tu u Šidu i u prihvatnim centrima? Kakve mere su primenjene u cilju veće bezbednosti?
Pa to MUP je inače saopštio da je višestruko povećao broj policajaca na teritoriji Šidske opštine, ali moram da kažem da taj incident koji se u subotu desio u selu Vašica kod Šida zapravo nije neki izolovani incident, već je samo neka kap koja je prevršila čašu. Tada je inače povređen 27-godišnji mladić koji je operisan i poslednje informacije su da je u stabilnom stanju. Policija je inače brzo reagovala hapšenjem 35-godišnjeg migranta koji je uz krivičnu prijavu predat višem javnom tužilaštvu, ali takođe, dakle, postoji taj jedan širi kontekst, a to je da je u protekla dva meseca zabeleženo 26 napada i još pre ovog napada je organizovana peticija u Šidu da se ograniči kretanje migranata i uz to je pri opštini organizovani savet za bezbednost koji je tražio da se izmesti prihvatni centar, odnosno prihvatni centri, pošto ih ima više na teritoriji ove opštine. Nezadovoljstvo među lokalnim stanovništvom očigledno postoji, ali pošto stanovništvo ovog kraja odlikuje za jedna mentalitetna, da kažem, smirenost i tolerancija, To nezadovoljstvo se ne primećuje i ne manifestuje na javnim mestima, ali postoji nezadovoljstvo
onim što se dogodilo, da.
Da, mm-hmm. Kada se razgovara sa ljudima.
A koliko, Milenko, ima migranata tu u Šidu i u tim prihvatnim centrima i koliko je njihovo prisustvo prosto vidljivo na ulicama?
Nije toliko vidljivo, ali nije na ulicama, možda i u centru grada, ali jeste na određenim kritičnim mestima. Kada govorimo o ovom motelu Adaševci koji se nalazi na autoputu, tu se nalazi nekoliko stotina, možda i oko 1000 migranata. Oni tu borave ne u idealnim, ali ipak u nekim zadovoljavajućim uslovima. Postoji tu i lekar i jedno malo obdanište, praktično improvizovano obdanište za decu. Ja sam razgovarao sa nekima od njih i tako mi je jedan mladić iz Afganistana rekao da je tu došao pre 28 dana i ono što je glavni problem za sve njih je i njegov problem, a to je da on ne može da ide dalje. U tom centru inače pored Afganistanaca ima i Kurda i Iranaca, izbjeglica iz Sirije, čak je tu jedna porodica iz Albanije i svi su oni zaglavljeni zbog čega prirodno raste nervoza i napetost. U ovom trenutku ja se nalazim u prihvatnom centru u Principovcu, ovde je smešteno oko 500 ljudi takođe iz svih krajeva sveta, naravno najviše iz Afganistana i arapskih zemalja, ali čak ih ima i sa Kube i iz Šri Lanke. Humanitarni radnici inače kažu da oni šalju, oni ovde sastavljaju spiskove sa imenima ljudi i to šalju u komesarijatu za izbjeglice u Subotici. Opet komesarijat dalje to prosleđuje, te siskove prosleđuje mađarskim vlastima, a Mađari dnevno primaju 30 izbjeglica, 15 na Kelebiji i 15 na Horgošu, dakle veoma mali broj da bi se rasteretili svi ovi centri. A inače Mađarska, da napomenem i to, gotovo isključivo prima velike porodice.
Aha, znači to je kriterijum. Tako se ljudi kandiduju da budu u tih 30 izgleda koji mogu da pređu.
Da, tako izgleda, a ovi koji su tu, oni su i dalje tu i tu prosto postoji to jedno osjećanje beznađa kako i gde dalje prema Hrvatskoj ne mogu. Ukoliko napuste prihvatne centre, oni se automatski brišu sa spiska. Ukoliko su obrisani sa spiska, policija kad ih uhvati ili ih, obično ih onda vrati u prihvatni centar, a ako odu iz prihvatnog centra onda opet više nisu tamo na spisku za čekanje kod Mađara, koji inače, kao što kažem, ima veoma slabu propusnu moć, tako da mnogi se i ne nadaju da bi mogli da stignu do Mađarske.
Milenko, hvala najlepše. Naš reporter Milenko Marković, gosti u studiju Slobodan Zečević, Nikola Kovačević. Nikola, evo naš novinar kaže zabeleženo 26 napada tu oko Šida prema podacima koje vi imate. Koliko je slučajeva gde se migranti pojavljuju kao izvršioci nekih ovakvih dela?
Pa da budem iskren, moj posao ne podrazumeva da se bavim praćenjem krivičnih dela koje počinju ljudi koji dolaze u Srbiju, koji dolaze sa Bliskog istoka. Ono što mogu da znam jeste da uglavnom do sada izbjeglice ili migranti koji su krivično odgovaraju su za krijumčarenje ljudi, za član 350 krivičnog zakonika, jer te krijumčarske grupe koje deluju duž cele zapadno-balkanske rute počinju u Turskoj, završavaju se negde u Europskoj uniji, su sastavljene i od domaćih državljana ili vrlo često ljudi koji dolaze iz Pakistana, Afganistana, Irana i tako nekih zemalja. Sada
čuli smo čak Kuba i Šri Lanka se spominju sada.
Pa da, kad biste pogledali statistike kod toga koja sve iz Azije namjerno traži azil, tu biste našli možda i Hrvate, Makedonce, Bosanca, nisu to istinski tražioci azila. Ali ono što bih ja volao da istaknem, što je po meni izuzetno važno, jeste da trenutno sad u Srbiji boravi oko 5000 ljudi. Da su ti ljudi u velikom delu raspoređeni po prihvatnim centrima, njih oko 2000 se sada zaista nalazi u Principovcu, Adaševcima i Šidu, i da sama činjenica da 2000 ljudi čeka na spiskove koji su potpuno nerealni i ako mene pitate potpuno apsurdni, naravno da može da dovede do frustracije i beznađa, kao što je vaš kolega to rekao, i verovatno može da bude
može čak inicijalna kapisa za neke tenzije, za neke probleme koji mogu nastati.
Što se već i dogodilo, a kako smanjiti tu napetost?
Tu napetost sigurno nećete smanjiti spiskovima i opet da biste izbjeli ovakvu situaciju. Ovo što se sada dešava u Srbiji, to je da postepeno broj ljudi raste i da se ne zna šta će se desiti sa njima, to je nešto što se već godinama unazad dešava na zemljama koje prethode Srbiji, kao što je Grčka, kao što je Italija. I u takvim uslovima ja ne vidim neko posebno rješenje, sem da opet Evropa nekada u jednom trenutku iznede neko zajedničko rješenje koje bi vodilo ka nekoj izvesnosti. Sada ti spiskovi koji su zasnovani na tome da Mađarska primi 30 ljudi dnevno, ja mislim kod ljudi samo mogu da izazovu frustraciju. I pritom, ono što je veoma važno da se kaže, jeste da Mađarska vrlo često u toku noći i te iste ljude koje je primila u toku dana preko tih zvaničnih spiskova izbacuje nazad napolje. Jer onog momenta kada izbjeglica bude primljena u Mađarsku, ona biva primljena u jedan sistem azila koji je u potpunosti nakaradan i koji je posljedica promjena, septembarskih promjena od prošle godine kada je Mađarska je podigla zid i da je Srbija stavljena na listu sigurnih trećih zemalja. Čiji vi ste automatski diskvalifikovani kao osoba koja može dobiti azil onog momenta kada uđete u Mađarsku, jeste ušli iz Srbije.
Uh-huh. I njima se kada su u pitanju naše granice prema Makedoniji i Bugarskoj, da podsjetimo da su 22. jula počela da se primjenjuju vladine mere za suzbijanje krijumčarenja ljudi i ilegalnih prelazaka. Kakvi su rezultati? Kakav je neki vaš utisak? Da. Evo, recimo, videla sam i jedan natpis i AFP piše da migranti koji stižu iz Turske idu novom rutom preko Dunava, koja je granica između Bugarske i Rumunije, da bi izbjegli Srbiju, čija je granična kontrola ojačala. Da li je to i vaš utisak? Prosto u kontaktu ste...
Pa svakako je broj ljudi koji ulazi u Srbiju smanjen i vjerojatno jedan od razloga jeste to što su sad mešovite patrole, policije i vojske, ali i dalje svakodnevno u Srbiju uđe oko nekoliko stotina ljudi, odnosno nekoliko desetina, oko 100 do 200 ljudi, to su neke brojke UNHCR-a. Najveći broj ljudi ulazi iz Bugarske i ako gledamo šta su izjave naših zvaničnika, oni kažu da vrlo često te mešovite patrole odvraćaju nekoliko desetina, nekoliko stotina ljudi dnevno. Ali ljudi dalje dolaze i to je nešto što se ne može spriječiti. Vi kada biste otišli u terensku posetu regionalnom centru granične policije prema Bugarskoj, vi biste opet vidjeli da čak i sa snagama vojske, ne znam, svega nekoliko desetina ljudi pokriva granicu koja je duga i po 150-200 km. Ja se uvijek vratim i na jednu reportažu koju jedan od dnevnih listova u Srbiji, jedan novinara iz jednog dnevnih listova u Srbiji napravio kada je posetio Preševo prošle godine i kada je obavio tajni razgovor s jednim od krijumčara i pitao ga je, pa dobro, na koji način vi uspevate ljudima da moguće da uđe u Srbiju. On kaže, ova granica je duga 120 km, ja na 120 različitih načina mogu da vam objasnim kako ljudi mogu da uđu. Znači, nemoguće sprečiti priliv ljudi. Mm-hmm. Ali taj broj ljudi je drastično smanjen, ne samo zbog mera koje
predlaže Srbije. Ali opet je veći od onog broja koji mogu da odu iz Srbije.
Svakako,
tu sada
i doći će do gomilanja ljudi, kada jest. Bude došla zima, to može da bude zaista veliki
da.
Problem. Ja nemam rješenje za tako nešto.
Šta ćemo da radimo? Gospodine Zečeviću, kako vama zvuči?
Meni maksimalno da svi na toj ruti moraju da ograniče, s obzirom vidite, ovo što ste vi sada rekli, govori o tome da je reč o ekonomskoj migraciji u suštini. To su ljudi koji žele da odu u razvijene zemlje Evropske unije da bi eventualno potražili neki novi život i nove uslove života. Njima nije cilj kod toliko možda ni da se sklone, mislim normalno cilj da se sklone od rata, ali i da se sačuvaju. Međutim, njima je cilj da produže dalje. Oni neće da ostanu u Srbiji. U Srbiji nema posla, nema uslova za život, mislim, nema za uslova za život koji oni žele. Prema tome, jedini način je ovo što vlada pokušava da radi, da se na celoj toj ruti, da se cela ta ruta na neki način zatvori, da se što više zatvori, koliko god je moguće. Druga stvar, ovi ljudi, očigledno je ako se to desi, da bude previše ljudi u Srbiji, očigledno je da će neki ljudi na neki način morat ćemo negdje da ih vraćamo. A gde? To je sad veliko pitanje, da li u Tursku, da li u...
Da, kako su, da se umešam, to je, mi imamo sporazum o readmisiji sa Makedonijom i sa Bugarskom i ono što je veliki problem jeste što Bugarska poštuje svoje obaveze koje je preuzela tim sporazumom i prima ljude nazad, znači sporazum o readmisiji sve na vreme sprovodi prema Bugarskoj. Međutim, značajan broj ljudi ulazi iz Makedonije u posljednjih, ja mislim, nekoliko godina. Mislim da su Makedonci primili svega nekih 30 ili 40 ljudi nazad, iako je odatle ušlo na desetine hiljada ljudi. Sad postoji tu dva pravca. Prva stvar koja treba da se uradi pre nego što odlučimo da li je neko ekonomski migrant ili izbeglica, odnosno da li neko treba da vratimo ili da ga tolerišemo dok boravi ovde, jeste da se utvrdi da li je neko ekonomski migrant ili izbeglica, znači da se napravi profilacija. Dokle god to ne uradimo.
A kako se to radi?
Pa to se radi ili kroz proceduru azila ili na osnovu nekih opšte poznatih činjenica, znači ako neko dolazi iz Sirije, za njega se kaže da on prima faci izbeglice. I njega treba tolerisati, ne treba ga na primjer vraćati u Makedoniju jer nije sigurna treća zemlja. Ali ako neko dođe iz Pakistana, iz Maroka, ako neko dođe iz Bangladeša ili Tunisa, veća je pretpostavka da se radi o osobi koja ima ekonomske motive zbog čega se uputila ka Europskoj uniji i prema tim osobama treba bez ikakvih problema primeniti sporazum readmisiji i vratiti ih u Makedoniju, iz Makedonije u Grčku, već sve te zemlje lančano između sebe imaju te različite sporazume i to je jedan od načina na koji bismo, na primjer, rasteretili malo naš sistem i kako bismo te migrante koji ne zaslužuju našu zaštitu vratili odavde, ali sa druge strane opet tolerisali prisustvo ljudi koji jesu izbjeglice, bez obzira da li žele ili ne žele da traže azil u Srbiji, iz prostog razloga što najveći broj ljudi njih dolazi iz Makedonije. UNHCR je prošle godine rekao Makedonija nije sigurna zemlja za izbjeglice i ne treba ih vraćati tamo.
Kako će se Nemačka dalje ponašati? Tu je u stvari ključ. Da li će ona i dalje primati ljude ili će sada definitivno zatvoriti tu kapiju?
Ne, ona zatvara, pa vidite šta se deje. Prva kolateralna žrtva te nemačke politike je Austrija. Znači tu je jednostavno nastala panika među stanovništvom i to objašnjava ovaj uspeh ultranacionalista na predsjedničkim izborima u Austriji, jer su oni iz jednog sveta potpuno ušli u drugi. Ovaj dolazak tolikog broja ljudi s potpuno drugačije civilizacije, naravno došlo je, uvek dođe do određenog porasta kriminala i tako dalje, što je normalno, mislim, ne možete to da izbegnete, nije to njihova krivica. Ali postoji jedan ogroman politički problem u Austriji, se desio sledeći, ne samo da se povećala nesigurnost, nego se postavilo pitanje da li će Austrija sutra postati isto što i Francuska. Znači, da li će Austrijanci ginuti na ulicama? Jer se zna, i NATO ima te podatke, i Europol, da je ušlo između 3 i 5 hiljada ljudi koji su u toj masi izbjeglica, znači 3 do 5 hiljada ljudi koji su sigurno povezani sa Islamskom državom i koji su tu spremni da u određenom trenutku izvrše atentate u Evropi. I nastala jedna panika u Austriji, pre svega od toga da ljudi koji su do juče imali jedan normalan život, miran život, sutra možda će imati neki potpuno transformisan život, znači gde će svaki izlazak, odlazak na posao, kao što se dešava u Francuskoj, u stvari nosi određenu dozu rizika i ljudi više nisu sigurni za svoju decu, za svoje najbliže, da li će oni da se vrate u kući normalno.
Da, ali migranti ne žele da ostanu u Francuskoj. Otuda i nastaje i taj problem u Kaleu. Ljudi žele iz Francuske za Britaniju. Čula sam da Britanci najavljuju nekakav zid koji bi napravili tamo, da se ne bi zaustavljali ti kamioni, da se ne bi ljudi ilegalno prebacivali i tako.
Tako je, ali tu ima jedna stvar. Znači imamo taj naravno sudar različitih civilizacija, što je objektivan problem u Nemačkoj. Vi ste me pitali za Nemačku, na kraju ja očekujem potpuni neuspeh na izborima Angele Merkel, znači gubitak i jačanje, mislim da se zove Alijansa za Nemačku, znači ultranacionalistički,
to je ultradesničarska
stranka,
što se već pokazalo upravo
što se
u oku
pokazalo na lokalnim
Angele
izborima
Merkel,
da. I tako da očekujem isto, to se desilo i u Austriji, vidite sad se odlažu izbori ponovo, ne znam šta stoji iza svega toga,
navodno
neke proceduralne
problemi izborni,
ali to je prvi put u istoriji Austrije da nije izabran predsednik, da su poništeni izbori i tako dalje, znači,
i odloženi za decembar, trebalo da budu početkom oktobra.
Tako da, a što se tiče ovoga, interesantno je za Veliku Britaniju da nije samo taj sukob, kako da vam kažem, i da masovan priliv izbeglica čak iz jedne evropske države može da doprinese destabilizaciji političke situacije u jednoj zemlji. Evo daću vam primjer upravo Velike Britanije. 830 hiljada Poljaka je došlo u Veliku Britaniju u poslednjih 10 godina. To je izazvalo ogromno nezadovoljstvo lokalnom stanovništvu. Prvo, ti ljudi rade za manje plate, znači pod brojem 1. Drugo, opteretili su im sistem školstva, zdravstva, socijalne zaštite, tako da mnogi ljudi koji žive u Britaniji su mi govorili da ne mogu da zakažu kod lekara, previše je ljudi, da ne mogu da upišu dete u školu, previše je dece i tako dalje i tako dalje. Znači, da te nekontrolisane, nije čudo što Sjedinjene Američke Države, što Australija imaju kvote. Nije čudo što oni imaju kvote i što Naravno, što ovaj, nije čudo što je Australija bojnim brodovima uništavala Papune i tako dalje i tako dalje. Znači, jednostavno nisu dozvoljavali da imaju, oni kažu mi želimo da imamo migraciju, imigraciju, ali kontrolisanu.
Da, a i vidjet ćemo i šta će s tim kvotama biti, to će zavisiti i od rezultata predsjedničkih izbora u Americi. Sad da ne idemo na sve one Trumpove izjave. Nikola, vaš komentar na ovo o čemu smo pričali, dakle, kako vi vidite, šta će dalje Evropa sa migrantima?
Pa ja verujem da će broj ljudi koji ulazi u Evropu nastaviti da opada i da će na kraju ipak politički sporazumi uzeti prevagu nad sporazumima koji su potpisani, koji se odnose na ljudska prava. Iako se vratimo nazad, to je bio i sporazum o kvotama, to je sporazum sa Turskom, to su sporazumi između šefova uprava granične policije od Austrije pa sve do Makedonije, da smo imali onaj tranzitni papir, odnosno da koje nacionalnosti mogu da prođu, koje ne, i da će kako vreme bude prolazilo problem ostajati oko žarišta, znači i dalje će Jordan, Liban i Turska snositi najveći teret.
E sad, kad ste već kod sporazuma, od juče na snazi i primirje, novo primirje u Siriji, gde je ipak žarište problema.
Treba sačekati barem nekoliko dana, ne da vidimo do koje meri će to primirje da se održi, ali i dalje imate islamsku državu, i dalje imate Tursku koja teži da se sukobi i da se obračuna sa Kurdima i zadele u deo sirijske teritorije upravo zbog toga da bi sprečila njihovo delovanje, tako da ja ne verujem da će se Bliski istok tek tako, nakon jednog sporazuma u potpunosti smiriti, i dalje će najveći pritisak biti u zemljama oko Sirije i oko Iraka, to jest Liban, Jordan i Turska, i dalje će zemlje poput Italije, Grčke i Mađarske, odnosno Italije i Grčke, trpeti najveći pritisak, i tu će se ljudi gomilati. Ja verujem da će taj problem u najvećem broju, u najvećoj meri tu i ostajati.
Sporazum o prekidu vatre u Siriji, novo primirje, ne znam ko je po redu, šta možemo očekivati?
Da, to je ključ problema, taj sukob između sukob utica između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u tom delu sveta. Možemo da očekujemo, zavisi, sad ste pomenuli ove izbore u Americi, možda i zavisi od tih izbora u Americi odnos, jer Donald Trump je najavio neke drugačije odnose sa Rusijom, znači možda neke partnerske odnose, jer tu je ključ, dogovor između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država na kraju je nažalost po Evropu, vidite, Evropa je žrtva svega toga, a ne učestvuje, mislim, toliko direktno u tom konfliktu mislim, učestvuje, ali manje, mnogo, čini mi se, nego Rusija i Sjedinjene Američke Države, a ona je žrtva celog tog konflikta na neki način. Znači, taj dogovor između Sjedinjenih Američkih Država o stabilizaciji stanja u Siriji, stvaranju neke vlade koja bi upovratila red, a na osnovu dogovora između grupa koje podržavaju Amerikanci i Rusi, bi moglo da smiri, onda više nema potrebe za prijem izbeglica. Yes, onda bi
to bila sasvim,
onda bi to bilo
islamska država bila jedini neprijatelj. Ja mislim da i kurdsko pitanje to ostaje otvoreno,
i naravno kurdsko pitanje, da,
ali to je sad
već neka druga priča. Najlepše vam hvala što ste bili gosti talasanja. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava, tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov, producent Aca Radović, izbor muzike Ružica Ćirić. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1. I've gone to ground, I'm watching for